Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, počinje još jedno novinarenje. Elektronska izdanja štampanih medija na naslovnim stranama o Hong Kongu. Istekao je rok koji su vlasti Hong Konga dale demonstrantima da se sklone iz centra grada, gde su u blokadi držali nekoliko vladinih zgrada. Više od 7000 policajaca angažovano je na uklanjanju barikada i šatora koji su više od dva meseca bili centar okupljanja, piše US Today. Policija naredila kraj protesta, navodi Hong Kong Standard. Ukoliko se ne posluša naređenje, sledi hapšenje, ističe New York Times. Demonstranti se već 75 dana protive merama Pekinga da ograniči slobodne izbore u toj kineskoj oblasti. U početku su se na ulicama okupljalo i po 200.000 ljudi, ali je vremenom njihov broj znatno opadao. Sjedinjene Američke Države zatvorile su pritvorsku jedinicu Bagram u Afganistanu i više ne drže ni jednog zatvorenika u toj zemlji, saopštilo je Američko ministarstvo odbrane. Afganistanski predsjednik Ashraf Ghani ocenio je izveštaj o kontroverznim metodama ispitivanja Centralne obaveštajne agencije kao šokantan i obećao da će istražiti koliko je Afganistanaca bilo među onima koji su prošli kroz ispitivanja u tajnim zatvorima CIA. A bivši agent Američke agencije za nacionalnu bezbednost Edward Snowden izjavio je da su SAD počinile neoprostive zločine koji su detaljno opisani u izveštaju Američkog senata. Snowden se juče uključio video linkom u konferenciju u Parizu u organizaciji Amnesty Internationala, na kojoj je rekao da je duboko ožalošćen i prilično ljut zbog onoga što je poročitao u izveštaju, prenela je agencija France Press. A u međuvremenu Euronews prenosi kako se političari iz Bushove ere, među kojima i bivši potpredsjednik Dick Cheney, brane i pravdaju korišćene metode. Ipak to nije jedini američki problem. Manja grupa demonstranata bezuspešno je pokušala da blokira zgradu Saveznog suda u Kaliforniji posle četiri noći nasilnih protesta zbog više slučajeva ubistava nenaoruženih Afroamerikanaca koje su počinili beli policajci. Poslednji protest bio je miran u poređenju sa sinoćnjim dešavanjima u gradu Berkliju kada je uhapšeno 19 ljudi. A zbog smrti nenaoruženih crnaca protesti i u Velikoj Britaniji. Britanska policija uhapsila je više od 70 osoba tokom protesta zbog smrti afroamerikanca Erika Garnera. Demonstranti su u Londonu okupirali trgovinski centar Westfield na zapadu grada, jedan od najvećih u Evropi, ali se manja grupa odvojila i pokušala da provali u centar, preneo je Reuters. Italija je juče bila domaćin srpskom premijeru Aleksandru Vučiću. Italijansko predsjedavanje Evropskoj uniji Srbija je iskoristila da promoviše svoj evropski put. Reč je o zemlji koja je naš najveći trgovinski partner, sa kojom imamo najstarije diplomatske odnose i sa kojom nemamo otvorenih pitanja. Ovu posetu pratila je naš stalni dopisnik Marinela Ržnatović, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima i naravno vama kolegama u studiju.
Beograd je prema rečima premijera dobio nedvosmislenu podršku Rima na svom evropskom putu. Da li Italija može sa pozicije predsjedavajuće Evropskoj uniji da ubrza proces otvaranja prvih pregovaračkih poglavlja?
Nažalost, mislim da ne. Evo ovaj moj vrlo onako kratak i ubojit odgovor naravno zaslužuje objašnjenje. Italija je kao predsjedavajući sve učinila, bila je dakle odgovorna, donela je preporuku u svom parlamentu, insistirala je u svim evropskim institucijama kao i u razgovorima sa svim svojim evropskim kolegama i kako je također juče potvrđeno tokom razgovora dvojice premijera Vučića i Rencija, u završnom obraćanju u Evropskom parlamentu parlamentu, italijanski predsjednik vlade predložit će da se otvori bar jedno pregovaračko poglavlje. Ali to je, čini se, upravo i suštinski problem, odnosno kamen spoticanja, između s jedne strane većine zemalja članica Evropske unije, koje zaista ocenjuju da preduzetim merama i postignutim rezultatima Srbija zaslužuje otvaranje poglavlja, dok sa druge strane postoji veoma krut i oštar stav nemačke kancelarke Angele Merkel da još nije realizovan dogovor između Beograda i Prištine i da u svakom slučaju pored prvog, tako da kažemo, pregovaračkog poglavlja mora biti otvoreno i pregovaračko poglavlje 35 koje se tiče Kosova. Svi naravno znaju da je Berlin jednako Briselju, uključujući i Italiju, koja je, evo da kažem, pre dva dana imala gotovo diplomatski incident sa nemačkom kancelarkom. Naime, Angela Merkel je javno prozvala Italiju da su usvojene reforme dobre, ali još uvek nedovoljne. Odmah je naravno usledio odgovor zvaničnog Rima da bi bilo dobro da bi Berlin preispita svoju izvoznu politiku koja ugrožava sve ostale zemlje članice Evropske unije. Dakle, vrlo jedan slikovit primjer odnosa unutar Evropske unije i ko odlučuje, zato možemo zamisliti kako je kada se razgovara o budućim novim članicama. Međutim, vratimo se našem pitanju, dakle otvaranju pregovaračkog poglavlja, kako je to isključivo, moramo reći, politička odluka. Sve opcije su u igri, pre svega naravno imajući u vidu burne međunarodne događaje, pritom mislim dominantno i na krizu u Ukrajini.
Ipak, pored evropskih integracija, razgovorima su dominirale ekonomske teme, među njima i energetska bezbednost regiona, i to naročito posle obustave izgradnje Južnog toka. Kako Italijani planiraju da reše taj problem i da li bi Srbija u to mogla da se uklopi?
Pa situacija otkazivanjem realizacije Južnog toka, situacija je postala prilično teška i komplikovana kako za Srbiju, tako i za Italiju, i jedne i druge su bile, obe zemlje su stvari bile partneri u projektu Južni tok, čime su obe pogođene, kako je upravo juče rekao premijer Vučić. To je bila vrlo loša vest za Srbiju, ali loša vest i za Italiju. Italija se za sada, barem verbalno, kao deo Evropske, naravno, unije, okreće novom projektu Južni koridor, koji predviđa izgradnju gasovoda od Azerbejdžana preko Grčke i Albanije sve do Italije. Međutim, pitanje je koliko zaista ima novca da se projekat realizuje, a lično moj utisak, poznavajući barem delimično sektor, je da ipak svi očekuju čudo i da se kriza, opet moramo da se vratimo krizi u Ukrajini, reši i normalizuju evropsko-ruski odnosi, što bi naravno donelo značajno olakšanje kada je reč o energetskoj politici i u Evropskoj uniji i u Srbiji. Dakle, za sada još uvek ništa konkretno, jer je reč o veoma, veoma, veoma krupnim problemima i stvarima.
Svakako se nadamo da će ipak ti ekonomski interesi predvladati one političke. Ipak ono o čemu italijanska štampa danima izveštava, a vreme je da pomenemo u novinarenju, je skandal u Rimu i kako mediji navode, reč je o prestonici mafije, umešanost gradskih političara i pripadnika mafije u pranje novca koji je Evropska unija slala za migrante i Rome. Ko je umešan i na što je potrošen taj novac?
Jeste, kao što si rekla, ova akcija koja se inače zove Mafija kapitale i koja je izvedena 1. decembra, u kojoj je ukapšeno 38 osoba, iz osnova, tako da kažem, drma institucionalni život Rima. Među ukapšenima je glavni bos, inače član bivše terorističke organizacije inspirisane fašizmom, koja je delovala od 1977. do 1981. godine, dakle u vreme olovnih italijanskih godina, taj boss je Massimo Carminati. On je sa bivšim teroristom, dakle Carminatijom, uhapšeni su i lokalni administratori, opštinski savjetnici, menadžeri, privrednici i svi su optuženi za saradnju sa organizovanim kriminalom, a preko 100 osoba se, protiv 100 osoba se još vodi istraga, među kojima je čak i bivši gradonačelnik Rima Gianni Alemano. Kako je pokazalo detaljna policijska istraga koja se vodi od 2011. godine, glavni bos Carminati je preko svoje izuzetno guste saradničke mreže izdašno podmićivao gradske političare, menadžere i privrednike, neretko i u vidu čak mesečne isplate do nekoliko hiljada evra, kako bi za svoje zadruge dobio veoma unosne poslove koje se tiču obezbeđenja smeštaja i svih vidova pomoći za Rome, imigrante, zatim za izgradnju stanova za socijalno ugrožene, gradski javni prevoz, odvoženje smeća. Samo jedan primjer, recimo, tokom 2013. godine gradska vlada je tim zadrugama kojima je rukovodio Bosko, ga sam pomenula, znači tim zadrugama koje brinu o 8000 Roma, isplatila za troškove čak 24 miliona evra, a za 8 naselja za socijalno ugrožene 16 miliona evra. Problem je naravno što Romi nisu dobili ništa, a izgrađena naselja su izuzetno loše urađena, tako da su mafijaške zadruge u džep stavljale 80% uzetog novca od gradskih vlasti.
Kako se uopšte to tek sad otkriva i reč je o novcu Evropske unije? Mislim, znamo da za fondove Evropske unije postoji ipak jasna procedura, Brisel strogo kontroliše i proverava način na koji se troši novac. Svaki evro mora da bude opravdan. Kako je to opravdano?
Da, evo da kažem da je ovaj kriminalni model funkcionisao besprekorno više od 15 godina, dakle nije reč da se to desilo pre godinu, dve, nego posljednjih 15 godina. Bez obzira da li je na Campidolju u sedištu dakle gradske vlade bila levica ili desnica, naime pokazalo se da jedni i drugi imaju izuzetno lepljive prste i da nisu bili, tako da kažem, imuni na novac, čak naprotiv, da je pokazalo se zapravo da je korupcija bila neraskidiva karika zbog čega kriminalne radnje nisu dugo mogle da budu otkrivene. Naravno, to je bila cela jedna procedura, dostavljani su kao originali svi računi, odnosno računi koji su pokrivali sve troškove. Međutim, pokazalo se naravno da je to sve farsa, da je sve lažirano i ceo lanac je pukao, pre svega zahvaljujući i novom gradonačelniku Rima koji je krajnje odgovoran, pa čak i pomalo naivan, čini se vrlo često liči ovako na lisu zemlji čuda, Ignacio Marino, koji je inače član demokratske stranke i po kome je po izbijanju mafijaške afere premijer Matteo Renzi izrazio punu podršku uz odlučno obećanje da njegov ministarski kabinet Rim u svakom slučaju i po bilo koju cenu neće prepustiti mafiji.
Marinela, hvala na uključenju. Bila je to Marinela Ražnjatović, naš stalni dopisnik iz Rima.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U 9:54 novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe. U studiju Igor Obračević, urednik i voditelj emisije Večera zajedno. Igore, dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima. Dobar dan tebi, Nevena.
Šta si nam izdvojio za ovaj pregled štampe?
Poprilično šarenolike naslovnice danas na kioscima. Evo, možemo krenuti recimo od Blica, koji na naslovnoj strani otkriva navodnu milionsku prevaru pevačice Maje Nikolić. Ona otkriva njen biznis plan. Pevačica je direktorka kompanije koja, prodajući fantomsku franšizu, planira da zaradi 96 miliona evra za 5 godina. Pevačica na sajtu objašnjava da je plan kompanije da u narednih 5 godina u Srbiji otvori čak 12.000 prodavnica koje će zapošljavati više od 120.000 ljudi. Ova nepoznata firma, za koju niko ne zna čime se bavi, prodaje franšizu za koju od potencijalnih saradnika traži ukupno 8.000 evra da bi pod logom Špara prodavali njihove proizvode. Ono što mi je bilo posebno zanimljivo jeste ono što piše da godišnji promet firme po planu je 3 puta veći od budžeta Srbije i iznosio bi 16 milijardi evra. Eto, blago nama. U Blicu takođe ekskluzivan intervju Tomislava Karadžića, predsednika Fudbalskog saveza Srbije. Naslov je "Napadaju me, a pokrali su klubove". Tomislav Karadžić tvrdi da nije svojom krivicom najkritikovanija ličnost u srpskom fudbalu, da je 2014. godina bila izuzetno teška, a da 2015. neće biti lakša, šta god to jeli značilo. Prelazimo na Kurir, koji danas piše o anonimnom pismu, odnosno mailu koji je juče stigao sportskim redakcijama više domaćih medija i koji je navodno napisao i potpisao neki od fudbalera Crvene zvezde. Sumnja se da iza anonimnog pisma stoji levi bek Nikola Mijailović, zato što početna slova svakog pasusa formiraju reč Nikola Džoni, što je njegovo ime i nadimak. Inače, pošiljalac maila Zvezdana Terzića naziva suverenim vladarom na Marakani, dželatom srpskog fudbala, pošto je povećao dug Zvezde sa 50 na 54 miliona evra novim kreditima. Igrač dodaje da verbalno Terzić maltretira radnike koji mesecima nisu primili platu, da je svojim prijateljima ustupio deo od prodaje Luke Jovića i tako dalje i tako dalje. To možete dakle pročitati u današnjem Kuriru. U Kuriru takođe pišu i o pokušaju Vojislava Šešelja da u predsedništvu ostavi 10 lažnih diploma. Naime, lider radikala je sa nekoliko desetina pristalica protestovao juče ispred predsedništva Srbije zbog, kako kaže, lažne fakultetske diplome šefa države Tomislava Nikolića. On je pokušao da ostavi 10 navodnih fakultetskih diploma u pisarnici za svog kuma Nikolića, ali policija nije dozvolila da radikali priđu zgradi. Da vidimo šta još imamo ovde. Recimo, Naše novine, naslovna strana je "Sportski genocid nad Srbijom". Navode se 3 slučaja. Prvi slučaj, Crvena zvezda, odnosno košarkaški klub, je strogo kažnjen zbog ubistva svog navijača. Slučaj 2, Međunarodni olimpijski komitet je primio Kosovo kao jedinu zemlju koja nije članica Ujedinjenih nacija. I slučaj 3, Srbija plaća i igra bez publike zbog albanske provokacije sa dronom. Naslov je "Dokle ćete više da nas ponižavate", i ova priča je na čak 4 strane u našim novinama danas.
Dakle, detaljno možemo o tome da pročitamo. Hvala Igoru, a mi u 3 minuta do 10 završavamo današnje novinarije. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.